Ужинчі полюк. Іона Ниневияға барчан. Анан Ионаға қан Құдайдың егінчі сөз болған. Турып, Ниневия деп ұлық тұрағы бар. Мен саға айтқанымны, анда чарлап чөрірзің. Иона турып, қан Құдай айтқаны ба, Ниневия деп тұрағы барды. Ол Құдайға ұлық тұра болған бұлтыр. Кіждерға аны чазақ үш күнгі төнчі чөрірғі керек. Ол тұрада Иона бір күн чөріп, чарлап айттыр. Қырық күн сонды Ниневия деп тұра, саял барып, чоқ бол барар. Ниневия кіжілері Құдайға бүді беріп, ұлар ураза тудып, ұлық кечі кіжі кеден кеп кестем. Иона айтқан сөзі Ниневияның қанынға чедіп, ол шерезінің тұрып, қан кептерін сұрын келіп, әдоқ кеден кеп кезіп, күлгі одыр салып. Анан Ниневияның қан пейлердің шығары міндік сөз базып ұғыстыр. Кіжілерді, мал бапуғаларды, қойларды, бірді чиш-чебен сүг ішпейзінір. Парчин кіжіда, кеден кептер бі, малда, кеден небі чабын келіп, парчоқ күжін бі, Құдайды қырзынар. Анан қайзыда чабал чолын бі барбан, пашқа кіжілерді пазынып өдір бейзін. Кем оңнапча, ажа Құдай пісқы ачын келіп, тын қанықтырған чүрегін тудынып, пісті тірі қалдырар, деп іженча абыз. Құдай ұлардың чабал чолдың шығыбысқанын көріп, пашқа сағыштан аны бісті. Чабал үлізін ызарға толынған, чоқ өдіп, олық шай ұларғы ыспан салды.